skal slå opp i Markus evangelium, kapittel 4. Da skal vi lese litt sammen. Det her er lignelsen med såmannen. Han begynte igjen å undervise der ved sjøen, og en stor folkemengde samlet seg om ham, og han måtte gå ombord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden som var på land vendte seg mot sjøen, og så underviste han dem mye i lignelser og la fram sin lære for dem. Hør! Står utropstegn her. Se, en såmann gikk ut for å så. Og det hendte at da han så det, at nå er såkornet falt på veien, og himmelens fugler kom og spiste det opp. Noe annet falt på steingrunn, hvor det ikke var mye jord. Det spirte snart opp, siden det ikke hadde dyp jord. Men da solen steg, ble det avsvitt, og siden det ikke hadde rot, visnet det bort. Og noe annet falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det, og det ga ingen avling. Noe annet falt i god jord. Det spirte frem, vokste og ga frukt. Nå 30 folk, nå 60, nå 100. Og han sa til dem, den som har ører å høre med, han må høre. Det står i videre her, at disiplene kom og spurte, hva betyr dette her for noe? Og egentlig så sa han i vers 13, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan kan dere der forstå alle de andre lignelsene? Har du lagt merke til det? Akkurat om denne lignelsen, så er det som om at det står der, at det på en måte er litt sånn nøklen til å kunne skjønne alle de andre lignelsene. Akkurat denne lignelsen. At det her, det er en viktig lignelse om ordet. Så forklarer han den. Og han forklarer. Såmannen sår ordet. Og i Lukas så står det, så kornet er Guds ord. Det er Guds ord som blir sådd. Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd, når de hører. De, altså, det vil si, det er oss det snakker om, det er mennesker det snakker om her. At det blir sådd ut, Guds ord, og så lander det hos oss mennesker. Når de hører, de som blir sådd ved veien, så kommer Satan straks og tar bort ordet som blir sådd i deres hjerte. Og det kan være litt sånn, ja, det er ikke til meg, dette her. Ja, det er litt vanskelig å tro at Gud sier dette om meg. Og så feier man det litt vekk. Ja, det er sikkert ikke til meg. Jeg tror denne lignelsen her, den kan både bli brukt om folk som enda ikke har tatt imot Jesus, men øve til oss som har tatt imot ham, like mye. Så videre så står det at ja, han kommer og tar det bort, ordet som blir sådd i deres hjerte. Så det vil si det lander på en måte i vår hjerte, så vår hjerte kan ha en type jord, som enten kan være som ved veien, eller hvor hjertet kan ha noen av de andre fire som vi leser om videre nå. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører ordet, tar de straks imot det med glede. Ok, her er det en forskjell. De her, de tar imot det med glede. Yes! Oi, tusen takk! Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt. I Lukas evangeliet, så er det en lignelse her også, og den er også i Matteus. Og der står, de har ingen rot, de tror en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Eller det står i Matteus, Når trængsel eller forfølgelse opstår på grund af uret, snubler han med en gang. Men trængsel og forfølgelse, hvor var det egentlig, som skjedde i lignelsen, hvis vi læser igen lidt længere op? Når noget faldt på, i vers 4-5, når noget faldt på stengrund, hvor det ikke var mye jord, spirte det straks op, siden det ikke havde dyb jord. Men da solen steg, blev det afsvidt, og siden det ikke havde rot, visnet det bort. Det er lidt rart at tænke på, fordi hvor trængs det for en plante for at gro? Det trængs jo lys, ja. Det trængs jo jord, det trængs vand. Og så her, der sammenligner du egentlig, Jesus han sammenligner sola med forfølgelse og trængsel. Og det er jo noget, planten trænger for at vokse. Det er lidt rart at tænke på. Men det er jo det samme, når det er sådan, vi går på træningsstudiet. Vi trænger jo at have noget motstand for at kunne skabe muskler. Vi trænger jo faktisk det. Det samme når det er sådan, at vi læser i Jakobs brev, så står der jo om netop det her med forfølgelse. Mine brødre, regn alt bare som glæde, når der bliver udsat for forskellige prøvelser. For der ved, at når troens ægthed bliver prøvet, virker det tålmodighed. Så det er som om, okay, du skal kunne glæde dig, når det er sådan, du bliver prøvet, for der virker det tålmodighed. Din tro bliver prøvet. Du får mere tillid til Gud, hvis det er, at du får den her prøvelsen. Men hvorfor de, som dog har et hjerte, hvor det er lidt sådan stengrund, hvorfor er det dog, at det, de bliver glade med en gang, men så klarer det ligesom ikke at vokse helt op? De har ligesom ikke helt rotfæstet det ordet, som tager tak i det, siger, dette her, dette er sandheden. Eller kanskje de ikke helt har skjønt Jesu ord om, når det er sådan, at du skal følge med, så vil du opnå forfølgelse og så videre. Og så har de ligesom ikke helt fået tak i det, at okay, der er en pris at betale her. Ja, okay. Men der er det bra, at jeg nu oplever modstand. Lad os gå videre til det næste jordgrund der. Skal vi se. Andre, det er vers 18. Andre er de, som bliver sått blandt tårner. De er slike, som høre ordet, men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt andet kommer ind og kvæler ordet, og det bliver uden frugt. Det var kanskje en af de mest komplicerede, for der har der mye her, ikke sant? Så for det her, det er det som Jesus han talte om i vers 7, og anfald blandt tårner, og tårner vokste op og kvalte det, og det gav ingen avling. Så det er som om, at Jesus snakker her om frukt, at vi skal bære frukt i livene våre, og at der er noget, som kan komme ind og så kvæle den frukten, sådan at vi ikke får frukt i livet vårt. Og han nævner jo ting, som faktisk rent praktisk set, som kan kvæle ordet. Han nævner, at det er verdens bekymringer. Vi bekymrer os om det, som er i verden rundt os. Vi er ligesom, ja, nu var det det, jeg skal huske, nu er det det, som, og så, ja, man har den ting nu. Og så er der bekymringer om huset, som, ja, der er et eller andet, som må pusses op der på den, og så er der den bilen, som må repareres, og så er der det, så videre, ikke sant? Og så har du jo rikdommens bedrag, som kommer ind og kvæler det. I dag så fik vi et ord om søg først Guds rike og hans retfærdighed. Jeg kan nogle gange tænke ligesom, åh Gud, men hvis jeg ikke bare ligesom får ligesom tjent så mye penger, så har jeg ligesom en god, og så kan jeg ligesom være fuldtidig tjeneste for dig. For der har jeg ligesom tjent den pengerne, og så er det ligesom sørger for. Og så, men det bliver jo helt bakvendt i forhold til det Gud siger. Han siger, søg først Guds rike, og så er jeg din forsørger, ikke sant? Og der kan man falle på en veldig stor smell i forhold til det. Eller lysterne etter alt annet. Ja, men jeg har heller lyst til å gjøre det, eller lyst til å gjøre det, eller lyst til å gjøre det. Enn akkurat det Jesus sier, og det han utfordrer deg på. Å være lydig mot han. Og derfor så blir det uten frukt. Vi leser jo i Johannes 15. Så tenkte jeg bare skulle slå bort det. Vi snakker litt om frukt der. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Wow. Så det er noe sånn, en prosess her som vi bare må si, Jesus, jeg hengir meg 100% til den prosessen, sånn at jeg kan også bli beskjært i mitt liv, så jeg kan bære mer frukt. Og hva er frukten da? Hva er frukten? Jeg tenker det er to typer frukt. Den ene frukten, det er den vi leser om i Galaterne 5, som er åndens frukt. Det er kjærlighet, det er mildhet, det er godhet, det er overbærenhet, det er tålmodighet, det er selvkontroll. De her tingene, det er karaktertrekk i oss, som vi tenker, det er bra, det kommer frem. Så når det er sånn at temperamentet mitt det løper av med meg, så tenker jeg, oi, her er det noe som ikke er helt etter åndens frukt, så her må jeg justere det inn og finne ut av hva er årsaken til det. Eller hvis jeg blir frustrert over et land, eller leier meg for noe, eller deprimert over noe, så må jeg inn og justere hva er det som skjer, og jeg ikke har åndens frukt. Og et eller annet sted så er det helt greit der du er i dag, men det skal helst være litt mer frukt enn det var for et år siden. Sant? Sånn at du vokser i den frukten. En annen frukt er jo det oppdraget som Jesus har gitt oss. Som de siste ordene han sa før han dro avsted. Og det er jo at gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen, og den som tror blir døpt skal bli frelst, og den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal de ikke, slet ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, de skal bli friske. Det er jo frukt som du kan se og ta og føle på. Er det noen som du har delt ordet med, som har den frukt som du har fått lov å be for, som den frukten skjer i deres liv. At de blir helbredet, de blir utfritt, de blir satt fri. De tar imot Jesus. For det er deg du kan ta med deg i himmelen. Det er ikke så mye annet du kan det. Eller i Matteus evangeliet, meg har gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det der døber dem i sønnen. I Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde det alt jeg har bare for alt dere, og se, jeg er med deg inn til verdens ende. Det er jo litt sånn håndgripelig frukt. Sant? Og så har du den karakterfrukten. Og jeg tenker, hvis du i alle fall fokuserer på karakterfrukten, er med Jesus, blir sånn som han, så naturlig så kommer din andre frukten, vil den jo naturlig komme. Ikke sant? Det siste jordstykket da, i vers 20. Men de som blir sått i god jord, er de som hører ordet. De tar imot det, og de bærer frukt. Noe 30 fold, eller 30 ganger, eller 60 ganger, eller 100 ganger. Det er ganske god prosent, egentlig, hvis man har prosentutregning, i forhold til hvor mye frukt det er man får her. Og det er på en måte det Jesus sin lengsel for oss. Han har gitt oss dette oppdrag for at vi skal ut og bære frukt og ta imot ordet. Og som Espen var inne på, så står det i Romerne 12, litt om det her, med hvordan vi skal ta det her ordet her, og ta vare på det, at det har rot i vår hjerte. I Romerne 12:2. Vi ser om vi klarer å finne det. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva det er som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Så vi skal la sinnet vårt fornyes, ikke etter denne verden, men etter Guds ord. Så hva er det Guds ord sier om deg? Jo, det er blant annet noe av det som de her tre som er fremme, de fikk av vite. Det er det som Guds ord sier om dem. Og kanskje det du fikk lov å dele med noen andre her nede, det var til oppmuntring, til utrustelse, ikke sant? Guds ord kan vi gi til andre. Hvor mange er det som er med på det her Frihet i Kristus-kurs i husgrupperne rundt forbi? Ja. Så der har dere hørt om den her, en av de første gangene, så hørte dere listen her, hvem jeg er i Kristus. Ja? Skal vi kjøre en gang. Jeg tror ikke jeg har den her. Og den listen, den er jo i den, den er i den boka her. Sant? Er det noen her som har tatt den listen, og så gjort sånn som ble oppfordret på kurset, og så lest den hver dag? Nei. Ja? Bra. Det var en på kurset som sa, ja, jeg har lest det her, og det har gjort, det har forvandlet egentlig mitt liv. Fordi jeg har tatt og lest det hver dag. For det er Guds ord om hvem jeg er. Hvem jeg er i Kristus. Fordi når det er som vi går gjennom dagligdagen, så får vi slengt masse ting i hodet på oss. Gjennom TV, gjennom jobben, gjennom folk, gjennom internett, gjennom alt mulig. Verden påvirker oss hele dagen lang. Så for å kunne stå imot det, så må du jo vite hva Gud sier om deg. Og du må minne deg på det selv. Hver eneste dag. For ellers, ja, så får du ikke de her dype røtter som kan ta fra vannet opp. Så det jeg har lyst til å gjøre, for jeg har tatt de her listerne fra den boken og fra den andre boken, og så har jeg laget et lite ark, hvor alle de her listerne de står på. For det gjorde jeg når jeg gikk gjennom det her kurset først. Så la jeg de inn på telefonen, og så leste jeg de i en periode hver eneste dag. For jeg kjente, jeg trenger å bytte ut løgnen i livet mitt med det som er sant, og Gud sier om meg. Og når jeg gjorde det, så var det som om at Gud bare kom, og så sa han, dette har jeg behag i at du gjør. Og han kom og klemte hjertet mitt, og bare hans fysiske nærvær var der. Kjente at han var til stede. Når jeg leste opp det her, av og til så har jeg kjent det i lovsang, men jeg kjente det opp når sannheten, jeg sa det ut høyt. Dette her er hva du sier om meg, og dette her er hva du sier om deg selv. Og det gjorde bare fantastisk forvandling i meg. Jeg snakket med Gry Øe, hun sa, det gjør hun sterk når det er asten at hun leste igjen det her. Det gjør at du kan stå imot. Det gjør at du har dype røtter. Kan du ikke hjelpe meg å dele ut de? De ligger rett der. Så deler vi ut den her nå, så får dere alle sammen en sånn inn. Ja, ta den, bruk den største først, og så hvis det ikke er nok, så tar vi den lille der. På den første siden, så er det noe som heter den daglige bønn og erklæring. Og det er en bønn som jeg leser på mine knæ, på morgenen, hvor jeg sier, kjære himmelske far, jeg priser deg som min Herre og Frelser. Du råder over alle ting. Jeg takker deg fordi du alltid med meg, og for du aldri vil svikte eller forlate meg. Du den eneste allmektige, allvitende Gud. Du alltid mild og kjærlig. Jeg elsker deg og takker deg for at jeg forenet med Kristus og åndelig levende i ham. Jeg vender meg bort fra verden og det som i verden, og jeg korsfester kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Takk for det livet jeg nå har i Kristus. Jeg ber deg, fyll meg med den hellige ånd, slik jeg kan bli ledet av deg gjennom dagen og ikke følge kjøttets begjær. Jeg bekjenner min totale avhengighet av deg. Og jeg tar opp kampen mot Satan og alle hans løgnaktige veier. Jeg velger å tro sannheten i Guds ord på tross av det mine følelser kanskje sier. Og jeg nekter å miste motet, for du er håpets Gud. Ingenting er for vanskelig for deg. Jeg er trygg på at du vil sørge for alt jeg trenger når jeg lever, og søker å leve etter ditt ord, og takker deg fordi jeg kan være tilfreds og leve et ansvarsfullt liv gjennom Kristus som gjør meg sterk. Fikk alle en sånn en? Nei. Da tar den lille der, så deler den ut. Det er den samme, den bare en annen format. Jeg tar nå opp kampen mot Satan, og jeg befaler ham og alle hans onde ånder å vike fra meg. Jeg velger å ta på meg Guds fulle rustning, så jeg kan stå imot djevelens listige knep. Jeg bærer kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud, og velger å la sinnet fornyes ved Guds levende ord. Ved å gjøre det, blir jeg i stand til å dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Jeg ber det i min Herre, Frelser Jesu Kristi navn. Amen. Det er en god bønn å be. Fordi spesielt når sånn du går inn her, så ser du på tross av det mine følelser kanskje sier, så velger jeg å tro på dette, for dette setter jeg Guds ord, og det setter jeg høyere enn mine følelser. Ja, jeg føler meg skikkelig dårlig når jeg så ut av vinduet i dag, fordi det regnte, og det var grått vær ute, og jeg vet at det skal noe kjipt i dag. Og har egentlig lyst til bare å ta dynen, og så bare opp over hodet, og så bare ligge der. Men, ok, mine følelser sier at hva jeg er i dag. Så ofte før jeg i det hele tatt ruller ut av sengen, så ber jeg denne bønnen her. Fordi, Gud, hjelp meg. Jeg orker ikke engang å gå ut av sengen i dag. La oss bla om på side 2. Og så la oss lese denne her høyt sammen. Det her, det er hva Gud sier om akkurat deg. Hvem er du i Kristus? I det øyeblikk du har tatt imot han som din Herre og Frelser, så er du blitt en ny skapning, og dette her er sant for deg. Og det at du sier det ut høyt hver dag, det gjør en forandring i livet ditt. Du kommer til å bli forvandlet. 100% garantert. Hvis ikke, så kom tilbake til meg om en måned, og så si til meg at det ikke stemte. Hvis du gjorde det her hver dag. Ok? La oss lese det høyt. Jeg fornekter løgnen om at jeg er avvist, uelsket eller full av skam. Les høyt. I Kristus er jeg akseptert. Gud sier, jeg er Guds barn. Jeg er Kristi venn. Jeg er rettferdiggjort. Jeg er forenet med Herren. Jeg er en ånd med ham. Jeg er dyrekjøpt. Jeg tilhører Gud. Jeg er et lem på Kristi kropp. Jeg er en hellig person. Jeg har fått barnekår hos Gud. Jeg har direkte adgang til Gud ved den hellige ånd. Jeg er kjøpt fri og har fått tilgivelse for alle mine synder. Jeg er hel i Kristus. Wow. Neste. Jeg fornekter løgnen om at jeg er skyldig, ubeskyttet, alene eller forlatt. I Kristus er jeg trygg. Gud sier, jeg er fri fra fordømmelse. Jeg er trygg på at alle ting virker sammen til det gode. Jeg er fri fra enhver fordømmende anklage mot meg. Jeg kan ikke bli skilt fra Guds kjærlighet. Jeg er blitt grunnfestet, salvet og beseglet av Gud. Jeg er trygg på at den gode gjerning Gud begynte i meg vil bli fullført. Jeg er en himmelborger. Jeg er skjult med Kristus i Gud. Jeg har ikke fått en ånd som gjør motløs, men ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Jeg kan finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rette tid. Jeg er født av Gud, og den onde kan ikke røre meg. Wow. Videre. Jeg fornekter løgnen om at jeg er verdiløs, utilstrekkelig, hjelpløs eller håpløs. I Kristus er jeg betydningsfull. Gud sier, jeg er jordens salt og verdens lys. Jeg er en gren på det sanne vintreet Jesus, en formidler av hans liv. Jeg er utvalgt av Gud og satt til å bære frukt. Jeg er et personlig Kristusvitne, utrustet av ånden. Jeg er et tempel for Gud. Jeg er i forsoningens tjeneste for Gud. Jeg er Guds medarbeider. Jeg er satt med Kristus i himmelen. Jeg er Guds verk skapt til gode gjerninger. Jeg kan komme frem for Gud med frimodighet og tillit, og alt makter jeg i Kristus som gjør meg sterk. Jeg er ikke den store jeg er, men ved Guds nåde er jeg det jeg er. Amen. Dette her, det var sannheten om hvem du er. For når du har tatt imot Kristus, så er dette her løfter som har fått sitt ja og amen i han i deg. Tenk på det. Var det noen av de her som tenkte, som stakk seg litt ut? En av de her setningene her, som tenkte, å, den var god, eller... Hvorfor en dag var det som... Ja, Kristoffer?
Jeg kan ofte kjenne på daglig motløshet, eller at man ikke strekker til.
Ja.
Og jeg har ikke fått en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom.
Yes, jeg har fått en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Veldig bra, ja.
Var det samme
med deg? Ikke sant? For vi kan ofte av og til, så plutselig så kan vi kjenne på litt motløshet. Liksom, åh, strekker ikke til. Og så det å proklamere ut. Men jeg har jo ikke fått en ånd som gjør motløs. Jeg har nå fått en ånd som faktisk gir kraft og kjærlighet og visdom. Visdom, jeg har fått Kristi sinnelag. Det vil si sinnet mitt er lik Kristus. Så hvis jeg trenger hjelp i en eller annen dagligdags situasjon og ikke vet hva jeg skal gjøre. Jesus, du vet hva jeg skal gjøre. Takk for det, jeg har fått ditt sinn. Åpenbar vis for meg hva jeg skal gjøre i denne situasjonen. For vi går ikke ved hjelp av det synlige, men vi vandrer i tro, i tillit til han. Og derfor blir det her totalt praktisk for din hverdag. Når det er sånn du velger å ta dine røtter dypt ned og si, dette her gjelder for meg. Jeg tar et valg om å tro på dette her, på tross av hva som skjer i min dagligdag. Og det gjør en forvandling i livet ditt. Så finnes det en liste med sannhetserklæringer. Hvem er Gud? Og hvem er Gud i forhold til meg? Så er det en liste som heter 20 kan for å lykkes. Og det er litt sånn, spesielt hvis du, for eksempel nummer 9, hvorfor skal jeg være nedtrykt når jeg kan tenke på Guds nåde, barmhjertighet og trofasthet som gir meg håp? Og så av og til, når jeg leser gjennom denne listen her, når jeg har gjort det i alle fall, så er det noen ting som liksom, oi, den trengte jeg i dag. Akkurat den setningen der. Og så går jeg inn og så ser jeg opp, ok, hen står det, ok, der står et eller annet her. For eksempel nummer 13, hvorfor skal jeg føle meg alene når Jesus er han med meg alle dager, og han ikke svikter eller forlater meg, men jeg føler meg litt trist og ensom alene. Matteus 28:20 og Hebreerne 13:5. Ok, da slår jeg opp de versene, og så grunner jeg ekstra godt på den setningen den dagen, for det trenger jeg, i dag kjenner jeg. Da tar du røttene dine, enda en tann dypere ned. Ikke sant? Og hvorfor skal vi da si det her ut høyt? For det har jeg sagt noen ganger nå. Hvorfor skal vi si det ut høyt? Hvorfor kan vi ikke bare lese det inni oss? Ord skaper. Ja, ord de skaper. Gud sa det ble lys, og det ble lys. Og djevelen, han ble jo fristet i ørkenen. Og han sa imot Satan med Guds ord. Og det vi glemmer, det er at han sa imot Guds ord. Han sa imot Satan med Guds ord. Han sa det ut høyt. Og hvorfor det? Jo, Satan kan ikke vite tankene dine. Den onde åndelige verden kan ikke vite tankene dine. Så når du proklamerer noe ut, så sier det du ut høyt. Det er bare Gud som kan vite tankene dine. Derfor er det viktig poeng og nøkkel at du sier det ut høyt. Og det gjorde de helt i oldtidskirken. De snudde seg. Jeg forsaker Satan og alle hans dæmoner om påvirkning i livet mitt og vender meg til Jesus. Og så sa de det til alle fire verdens hjørner. Fordi at de ville legge Satan og hans innflytelse bak seg. Og det er den måten du gjør det på. Du proklamerer det ut. Du sier det ut høyt. Så er det en liste mer som handler om min far i himmelen. Åh, hvem er det pappa han er? Ofte så kan vi virkelig få lov å bli lurt av denne verdens Gud som er Satan. Og spesielt hvis våre egne fedre har liksom en eller annen type mangel som viser en annen karaktertrekk enn alle de her åndens frukt, så kan vi tenke, ok, sånn som min pappa er, kanskje Gud er sånn. Hvis han var streng eller et eller annet, ok, det er litt redd for å gå frem til Gud og nærme meg han, fordi ja, kanskje han er litt sånn, ja, vi må respektere han og litt sånn. Når du leser gjennom den listen, så finner du det. Hvem er Gud? Hans karakter. At han er bare god. Og han ønsker å være personlig til stede hos deg. Han kjenner de minste ting om deg. Han støtter deg med glede. Han er varm og hengiven mot meg. Han ønsker å være alt du har skapt deg til. Han ønsker å vise deg til rette. Og det er et bevis på hans sin kjærlighet til deg når det er sånn han korrigerer deg. Ikke avvisning. At han er kjærlig, mild og beskyttende, men det er Satan som er slem imot deg. At du kan få lov å bli fylt med fred og glede når det er sånn du velger å bli fylt med hans ånd. Og at han egentlig ikke skrenker inn livet ditt, men han er kilden til liv, og du går ikke glipp av noen som helst ting hvis det er sånn du velger å følge han 100%, men han er kilden til liv og vil gi deg det, og han har tilgitt alle dine synder, han ønsker på ingen måte, og han kommer ikke til å bruke dem mot deg i fremtiden. Wow! Er det min pappa i himmelen? Ja, det er det. Men vi trenger å la det være høyere enn våre følelser. Og derfor så trenger vi å forny sinnet vårt og si det til oss igjen og igjen. Det er min erfaring. Hvis vi står på siste side, så er det en ting som vi kristne burde være mestre i. Absolutt, total mestre i akkurat dette her. Vi burde være verdensmester i akkurat dette. Og hvorfor det? Fordi Jesus er vårt eksempel. Mens han hang på korset, de holdt på å henrette han, så sa han, Herre, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Mens de gjør vondt mot han, så sa han, Pappa, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Mens noen sier stygge ting til deg, mens noen et eller annet gjør mot deg, så kan du si, far, jeg velger å tilgi den personen, fordi de sa sånn og sånn, for det fikk meg til å føle meg skikkelig lei meg, avvist, uelsket, eller hva enn du følte deg. I det øyeblikk du gjør det, så slipper du Jesus inn. For å kunne helbrede dine sårede følelser. Ikke motsatt. Det er ikke, Gud, kom og hjelp meg, så du helbreder mitt hjerte, så skal jeg gå og tilgi. Det er ikke sånn det funker. Det funker motsatt. Du tilgir. For Gud sier, du skal tilgi. Og når Gud gir et bud til deg, så er han en god pappa, så kan du gjøre det. Jeg vil aldri ha gitt en oppgave til gutten min, så jeg går og gjør dette, men jeg vet du ikke kommer til å klare det.
Det hadde vært slemt, rett og slett. Og det er Gud ikke. Så når han gir et bud til oss, så betyr det vi kan gjøre det. Og så kan vi velge å si, Herre, jeg gir slipp på min harme, mitt sinne, min bitterhet, og jeg gir avkall på min rett til å søke hevn, og jeg ber deg om å helbrede mine sårede følelser, mitt sårede hjerte. Og jeg takker deg for at du nå setter meg fri fra min bitterhetstrelldom. Og jeg ber nå om at du velsigner de som har såret meg. Jeg ber i Jesu navn. Og det kan du gjøre. Du kan velge å velsigne de. Det virker veldig urettferdig. Jamen, de gjorde det og det mot... Ja, de gjorde det. Og det eneste som gjør det rettferdig, det er at Jesus har betalt straffen for alle. Til og med deg som har gjort vondt mot deg, har han betalt straffen for. Og han har betalt straffen for alle de synder du har gjort helt fra begynnelsen og helt til slutt i livet ditt. Og hvis du på en måte bare har begjort to synder til dagen, så blir det jo flere tusen, ikke sant? I løpet av et liv som Jesus har tilgitt deg for. Så da kan du vel tilgi de 5-10 synderne som en har gjort mot deg. Kan du ikke? Når Jesus har tilgitt deg flere tusen. Jo, vi kan det, faktisk. Så dette her burde vi være verdensmester i, å tilgi. Og i det øyeblikk vi tilgir, så blir vi fri. For den her bitterheten inni oss, eller den her tingen, den kan spise oss opp fra innsiden og ut, og det kan gjøre at du får både vondt i magen, og du får det ene og det andre fysisk manifestere seg i kroppen din. Så inviter Jesus inn, så gjør det. For sannheten setter deg fri. Og hvem er sannheten? Det er Jesus. Jesus setter deg fri. Jesus, takk fordi at vi kan komme til deg. Og vi kan velge å stole på det du sier om oss og om deg selv, på tross av våre følelser. Vi kan la ordet være den høyeste autoritet i livene våre, i vår hverdag. Vi kan gå inn og si, Jesus, jeg trenger deg i dag, og være helt avhengig av deg. Anerkjenne at vi kan ikke selv. Anerkjenne at du er Herre. Vi kan bøye oss ned og så erkjenne at ja, jeg føler ikke det i dag, men jeg velger å sette ord av deg, Jesus, på førsteplassen i mitt liv. Og proklamere at jeg er en hellig person. Jeg er rettferdiggjort. Det er ingen fordømmelse i meg. Og så videre, Jesus. Takk for det. Takk at du kommer med din hellige ånd, og så berører du oss. Og minner oss om å gjøre dette her hver dag. Så vårt sinn kan bli forvandlet til at vi går etter ditt ord, at vi følger deg, at vi er dine disipler. At du er vår mester, og vi er dine lærlinger. Og at vi hører det du sier, vi tar det seriøst, og vi velger å tro på det fremfor det verden sier, eller det vår følelse sier, eller det vår fortid har sagt. Hjelp oss, Herre. Og takk at du hjelper oss allerede. Amen.